В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні у програмі. Влада Пакистану евакуювала альпіністів з місця, де було вбито 10 іноземців, серед них 3 українців. У Європі лунають скептичні голоси щодо готовності України підписати угоду про партнерство з ЄС.
Непокоїть нас то, що Україна може не здолати виконати варунки.
Колишнього італійського прем'єра Сільвіо Берлусконі засудили до 7 років ув'язнення за історію із малолітньою повією. І про це все слухайте відразу після випуску новин у програмі «Свобода сьогодні», а поруч зі студією зі мною Сергій Драчук.
Добрий вечір. У Пакистані сьогодні оголосили офіційні результати впізнання тіл альпіністів, убитих на півночі країни, та їхнього громадянства. Загинули 3 громадян України, 2 Словаччини, 2 Китаю, 1 із громадянствами Китаю і США, ще 1 громадянин Литви, 1 Непалу. Разом з 10 іноземцями вбили також 1 пакистанця. Як повідомляв Радіо Свобода керівник Харківського клубу альпіністів Геннадій Копейка, імена загиблих громадян України Ігор Свергун, Бадаві Кашаєв і Дмитро Коняєв. Міністерство закордонних справ у Києві знову повторило рекомендацію громадянам України наразі відмовитися від відвідин Пакистану. І представник МЗС Євген Перебийніс також повторив, що Україна вимагає від Пакистану компенсації родинам загиблих. Більше про те, які повідомлення лунали сьогодні в самому Пакистані, ви почуєте далі в передачі «Свобода сьогодні». До інших подій. Жіночий феміністський рух «Фемен», який виник в Україні, а нині діє в багатьох країнах світу, повідомив сьогодні, що його основні сторінки в соціальній мережі Facebook останніми днями заблоковані адміністрацією мережі. «Фемен» оскаржив це закриття і наголошує, що він не є порнографією. На сторінці «Фемен» у Фейсбуці вивішено повідомлення адміністрації, що її закрито через наявність там зображень оголеного тіла, матеріалів порнографічного змісту чи матеріалів із пропозицією сексуальних послуг. Правоохоронці Миколаївщини затримали громадянина, який обґрунтовано підозрюється у причетності до скоєння хуліганських дій на території села Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області, повідомила Миколаївська обласна міліція. Там розташована так звана агрофірма Корнацьких, навколо якої попередніми днями стався конфлікт із присутністю озброєних людей. Міліція повідомила, що затримання здійснили вчора в Києві, але 33-річного чоловіка не можуть доправити до Миколаєва через те, що в нього різко погіршився стан здоров'я. Суд у Мілані в Італії визнав сьогодні колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі винним у зв'язку з неповнолітньою повією і у зловживанні посадовими повноваженнями. Вирок, який ще не набув чинності, вочевидь буде оскаржений, передбачав би для 76-річного Берлусконі 7-річне позбавлення волі і довічну заборону обіймати державні посади. Сполучені Штати Америки різко скритикували сьогодні рішення Гонконгу і Китаю випустити з країни американця Едварда Сноудена, який викрив таємні програми американських спецслужб, замість того, щоб видати його до Сполучених Штатів. Речник Білого Дому Джей Карні з цього приводу заявив: якщо ми не можемо розраховувати на них, на китайців, що вони виконають свої зобов'язання щодо екстрадиції, то це проблема, і ми порушимо це питання з ними дуже різко. Щодо Росії, він також заявив: ми дуже сподіваємось, що російський уряд розгляне всі можливості, наявні в них, для того, щоб видати Сноудена Сполученим Штатам Америки.
Дякую, Сергію, і нагадаю, що з новинами Радіо Свобода ви можете ознайомитися на нашому сайті, а у студії поруч зі мною був Сергій Драчук.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У ці хвилини у Люксембурзі обговорюється готовність України до вирішального кроку у її зближенні з Євросоюзом. Засідання так званої Ради з питань співробітництва Україна-ЄС – це остання нагода голови українського уряду Миколи Азарова особисто переконати європейських високопосадовців у рішучості Києва укласти угоду про асоціацію на листопадовому саміті Східного партнерства у Вільнюсі. З нами на зв'язку із Люксембурга наш кореспондент Віталій Єреміця. Віталій, добрий вечір.
Добрий вечір, Марія.
Віталію, сьогодні з вуст одного з найбільших адвокатів України, міністра закордонних справ Польщі, пролунала дуже скептична фраза про те, що Україна не готова до того, щоб підписати угоду про асоціацію. Які нині панують настрої серед решти європейських дипломатів, які не були настільки позитивно налаштовані щодо України?
Ну, якщо брати до уваги думку Литви, яка з 1 липня головуватиме в Раді Євросоюзу, то її голова дипломатичного відомства вважає, що зневірюватися в успішному підписанні угоди про асоціацію з Україною ще поки що рано. Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкевичус сьогодні у Люксембурзі сказав:
We need to encourage Ukraine to continue with the reforms and to deliver in three.
Нам необхідно заохочувати Україну продовжувати реформи та досягти результатів у трьох головних сферах, в яких ми хотіли бачити з українського боку відчутний прогрес, а саме у виборчому процесі, реформі судової системи та щодо вибіркового судочинства. Це зазначив литовський дипломат.
Так, це була заява литовського дипломата. А що говорять інші представники? Наприклад, представник Польщі, який говорив про те, що Україна не готова до підписання угоди.
Так, Польща виглядає на те, що Польща, що Варшава починає втрачати надію на успіх України в Вільнюському саміті. Підписання угоди про асоціацію між Євросоюзом і Україною в листопаді у Вільнюсі опинилося під загрозою, заявив зранку міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. І за декілька годин дискусій з колегами по Європейському Союзу його думка не змінилася, бо згодом він зазначив:
Niepokoi nas to, że Ukraina może nie zdążyć wypełnić warunków, jakie...
Nas niepokoić te, że Ukraina może nie wykonać tych trzech umów, від яких залежить підписання угоди про асоціацію. Тож ми закликаємо українську владу поспішати. І голова Міністерства закордонних справ Польщі також нагадує, що до сьогоднішнього дня вже відбулося багато зустрічей та доклалося багато зусиль вплинути на Київ, але прискорення процесу реформ а тепер часу залишилося зовсім мало, каже Радослав Сікорський.
Приготувань України оцінити, а оціни займають тигодні.
Процес приготувань, прогрес України нам треба буде оцінити, а ця оцінка потребує тижнів. Тому сьогодні ми звертаємося до української влади і підкреслюємо особливо: Україна має час до літа, до кінця літа, якщо хоче мати підпис у Вільнюсі. Якщо ж вона з цим не впорається, то нам важко буде знайти план Б. Насамперед, маю на увазі реформу законів про прокуратуру та щодо виборів. Інакше це стане втраченою можливістю, зазначає польський міністр, додаючи, що якщо український парламент спроможеться ухвалити ці закони, то Варшава зробить все, що в її силах, аби схилити на бік України інших європейських партнерів.
Дякую, дякую, Віталію. І я нагадаю, що із нашим кореспондентом у Європейському Союзі Віталієм Єреміцем, який передавав із Люксембурга, ми говорили про зустріч Ради із питань співробітництва Україна ЄС, яка в ці хвилини відбувається у Люксембурзі. Влада Пакистану евакуювала близько 40 іноземців, які перебували біля підніжжя гори Гілгіт-Балтістан, де напередодні було скоєно напад на іноземних альпіністів. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Ісламабаді, решту іноземних альпіністів, які перебували у зоні нападу, було доправлено до столиці. А в неділю на табір альпіністів було скоєно збройний напад, в результаті якого загинуло 10 іноземців і двоє пакистанців. Троє з іноземців українців були українцями, українськими альпіністами із Харкова. А докладніше про останні новини з Пакистаном перед початком програми я говорила із кореспондентом радіо «Машал», що є частиною корпорації «Радіо Свобода», «Радіо Вільна Європа», Ахмадулою. Я запитала його про те, які були сьогодні останні повідомлення.
Сьогодні після обіду було повідомлено, що в результаті розшуку поліції в регіоні Гілгіт-Балтистан було заарештовано 37 підозрюваних у скоєнні нападу. Операція пошуку підозрюваних триває. Сьогодні виступив прем'єр-міністр країни Наваз Шаріф і заявив, що операція пошуку винних триватиме і поширюватиметься й на інші регіони, і що спецслужби Пакистану обов'язково знайдуть винних.
А чи є якісь повідомлення про те, хто міг вчинити цей напад?
There are two different militant groups. Like one is called Jandula.
Так, є два воєнізовані угруповання, одне з них називається Джендула. Відразу після нападу член групи Джендула Ахмад Марвек говорив із одним із наших колег із радіо Машалі з Пешавара і заявив, що це була справа їхніх рук, і пообіцяв, що вони продовжуватимуть ці напади. Але ще через кілька годин виступив речник місцевого крила Талібану і заявив іншому нашому кореспондентові в Пешаварі, що це була відплатна акція Талібану. Бо, за його словами, цитую, американці вбивають невинних людей під час нападів безпілотних літаків, то й ми будемо вбивати невинних людей. Тому ми вбили іноземців.
А чи було встановлено точно кількість убитих іноземних туристів і коли будуть видані їхні тіла?
The spokesman of PIMS hospital, his name is Wasim Khwaja.
Речник Пакистанського інституту медичних наук в Ісламабаді Васім Хваджа, з яким я сьогодні розмовляв, заявив, що вони проводять розтин тіл 10 іноземців. Із них, як сказав він на той час, троє українців, двоє словаків, один литовець, один непалець, американець та китаєць. Під час нападу загинуло також двоє пакистанських провідників. Їхні тіла, за словами пакистанської влади, вже можуть забрати родичі. Також сьогодні було повідомлено, що решта туристів, які не потерпіли під час нападу і були неподалік на горі Нанга Парбат, були переправлені гелікоптером до Гілгіта, а потім до столиці Ісламабада. Тобто зараз у цьому районі не залишається іноземних туристів. Це все вже сталося протягом останніх годин.
Українське міністерство закордонних справ заявило, що вимагатиме компенсації від влади Пакистану. Чи є якась реакція від пакистанської сторони?
Сьогодні було засідання федерального уряду із прем'єр-міністром, і ніякої реакції там озвучено не було. Але прем'єр-міністр заявив, що сім'ї двох пакистанців, які загинули під час теракту, отримають по мільйону рупій. Це приблизно 10 тисяч доларів.
Дякую. І я нагадаю, що це був наш пакистанський кореспондент, колега із радіо Машал Абдулла.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І повертаємося до Європи, де в Італії колишній прем'єр-міністр цієї країни Сільвіо Берлусконі був засуджений сьогодні до 7 років позбавлення волі. І надалі він не зможе обіймати державні посади в країні. Таке рішення ухвалив сьогодні суд Мілана, визнавши політика винним у сексуальних зв'язках із неповнолітньою дівчиною і зловживанні службовим становищем. Так завершився найскандальніший судовий процес Італії стосовно Сільвіо Берлусконі, який тривав 2 роки. На телефонному зв'язку з нами із Рима наша кореспондентка Наталка Кудрик. Наталю, які були подробиці цієї справи?
Добрий вечір. Дозвольте розпочати спочатку про рішення суду і потім нагадаємо подробиці. Насправді у цій справі прокуратура просила для пана Берлусконі 6 років в'язниці, однак судді повелися ще суворіше, додали екс-прем'єру іще 1 рік. Наголосимо, що 7 років – це найбільший термін, на який досі засуджували цього політика, як відомо, за іншими зловживаннями. Як Сильвіо Берлусконі, так і його прихильники відкидають будь-які звинувачення. І ось буквально 2 хвилини тому Сильвіо Берлусконі сказав заяву і оголосив, що цей вирок він вважає організованим лише для того, цей процес, щоб прибрати його з політики. А адвокат Сильвіо Берлусконі, пан Гедіні, сказав наступне. Прошу голос, будь ласка.
Era una sentenza per me larghissimamente attesa. faremo appello. Guardi,
для мене вирок цілком очікуваний. Ми будемо подавати це рішення суду на апеляцію у швидкі терміни, як це передбачено законом. Не йдеться про те, чи вирок суду став суто політичним або ні. Йдеться про те, що оголошений сьогодні вердикт поза межами будь-якої реальності, поза межами юридичних фактів. Так сказав сьогодні адвокат Сильвії Берлусконі. Нагадаємо, що нинішній вирок стосується гучного скандалу, який сколихнув Італію 2 роки тому. За даними слідства, Сильвіо Берлусконі влаштував у своїх приватних резиденціях вечірки і от під час однієї з них мав інтимний зв'язок із марокканкою Каримою Махрук, якій тоді не було ще 18 років, а в Італії це вважається порушенням закону, тобто трактується як секс із неповнолітніми. Більше того, цю дівчину, коли затримала поліція, звинувативши її у крадіжці, сам Берлусконі, перебуваючи тоді на важливій зустрічі в Парижі, подзвонив у поліцію і сам Берлусконі вимагав, щоб цю дівчину звільнили, назвав, сказавши, що вона була племінницею Мубарака, екс-президента Єгипту. Ось саме з цим пов'язано і обвинувачення друге у зловживанні службовою посадою. Цей вирок сьогоднішній набув великого міжнародного резонансу і, звичайно, сколихнув котре політичне і без того вже нестабільне життя в Італії. Послухаймо коментар журналіста Массимо Джаніні.
Non deve stupire più di tanto una pronuncia così severa. Quello che colpisce.
Це рішення не має так дивувати нас. У даній ситуації головне, що вражає, це те, що фактично засудили цілу корупційну систему, створену, як виглядає, самим паном Берлусконі під час його приватних так званих шляхетних вечірок, сказав італійський журналіст. Безумовно, це рішення впливає на політичну ситуацію в Італії. Нині при владі в цій країні уряд двох провідних партій. І от одна із них, правоцентристи, тобто Народ, партія Народ Свободи, вона напряму керована Сильвією Берлусконі. І тому побоюється, що це нібито має похитнути без того кволі позиції чинного Кабміну, який знову ж таки напряму нібито залежить від Сильвії Берлусконі. Але інші оглядачі кажуть, що навряд чи нинішній, от саме за нинішньої ситуації, саме падіння уряду цій партії вигідне, бо вони навряд чи хочуть іти на вибори, оскільки якщо так уже затьмарена особа їхнього лідера, хто за нього буде зараз голосувати.
Дякую, Наталю.
Хочу додати останнє.
Прошу, додай.
Що не виключено в цій ситуації, не виключаю, що на сцену вийде дочка Сильвії Берлусконі, Марина Берлусконі. Наразі це так на рівні неофіційної інформації, але сьогодні Марина Берлусконі вже виступила із заявою, заявила, що цей процес зруйнував його, ну, Сильвії Берлусконі як політика, процес надуманий, і тому ситуація політична і доля впливової партії Берлусконі залишається за під питанням. Судя?
Цікавий поворот. Дякую, Наталі. Це була наша римська кореспондентка Наталка Кудрик, і говорили ми про сьогоднішній вирок колишньому прем'єр-міністру Італії Сільвіо Берлусконі, якого сьогодні засудили до 7 років позбавлення волі. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Показ документального фільму у Феодосії перетворився на конспіративну операцію.
Я, чесно кажучи, перелякалась, тому що я думала, що це підпал, пожежа, підпал. І серед тих глядачів, які з нами були, була молода жінка вагітна.
Ще один український об'єкт – руїни давньогрецького міста Херсонес-Таврійський у Криму включили до списку Всесвітньої спадщини ООН. Про це слухайте далі у програмі «Свобода сьогодні».
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Феодосії з другої спроби пройшов перегляд альманаху короткометражних документальних фільмів «Відкритий доступ». Напередодні захід зірвався через раптову відмову власників приміщення, де він мав відбутися. Зірвалися покази альманаху, де серед інших короткометражок був фільм про Межигір'я у Севастополі та Симферополі. Хто закрив Крим для вільного доступу, розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Справді, в понеділок у Феодосії пройшов єдиний нормальний показ цього альманаху без інцидентів і провокацій. Щоб убезпечитися, організатори заходу публічно не оприлюднювали адресу і заклад, де мав бути показ фільмів. А люди спершу збиралися в обумовленому місці, а потім уже йшли до орендованого приміщення. За словами представниці громадської організації «Центр UA» Аліси Рубан, такі заходи конспірації організатори вжили, щоб уникнути повтору ситуації, що склалася в суботу. Вона розповіла, що показ планувалося провести в готелі «Айпетрі» під Феодосією, про що було заздалегідь домовлено з власником і повідомлено громадськість. Однак, за її словами, до власника готелю звернулися певні люди з побажанням не проводити показ альманаху, щоб не було проблем, і захід довелося перенести. 20 червня показ цього альманаху в Сімферополі теж зірвали. Під двері приміщення, в якому відбувався перегляд короткометражних фільмів, невідомі кинули димову шашку. Близько півсотні глядачів довелося евакуювати. А наступного дня в Севастополі за кілька хвилин до початку перегляду відключили електропостачання, тож захід теж був зірваний. Один з організаторів, журналістка Наталка Соколенко, припускає, що за спробами зриву перегляду відкритого доступу стоїть влада.
Я, чесно кажучи, перелякалась, тому що я думала, що це підпал, пожежа, підпал. І серед тих глядачів, які з нами були, була молода жінка вагітна. Ну, можете собі уявити, як вона перелякалася. Кому це вигідно і для чого це робити? Чесно кажучи, ми більше схилялися до версії, що якісь просто хулігани. Але коли наступного дня ми приїхали до Севастополя, і там за 10 хвилин до початку фільму вирубили світло тільки на нашому поверсі, здається, на першому поверсі цього офісного центру, то, чесно кажучи, я більше схиляюсь до версії, що це чи симпатики влади, чи сама влада.
Сказала Наталка Соколенко. Заступник голови Верховної Ради Криму, один зі спікерів кримських регіоналів Григорій Іоффе, відмовився коментувати таке припущення журналістки, заявивши, що хоча чув про це, але не знайомий з деталями. Водночас керівник центру UA Олег Рибачук переконаний, за провокаціями проти відкритого доступу стоїть регіональна влада.
Крим тут виділяється тим, що практично в кожному місті, де ми попередньо анонсували і домовилися про показ фільму, були спроби зриву. Я впевнений, що це дурь місцевої адміністрації. Очевидно, що ми зараз живемо в країні, де чиновники займаються самозбереженням і намагаються, як колись казав один мій колега, угадати сон свого керівництва навіть в кольоровому форматі.
Зазначив Олег Рибачук. За його словами, попри спроби зриву, публічні перегляди альманаху «Відкритий доступ» продовжаться. Завтра його дивитимуться у Запоріжжі. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ще один український об'єкт – руїни давньогрецького міста Херсонес-Таврійський у Криму включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» повідомив міністр культури України Леонід Новохатько. Також ЮНЕСКО занесло до цього списку та окремий об'єкт 8 дерев'яних церков у Карпатах. Загалом такий статус мають 7 українських об'єктів, серед них Собор Святої Софії та Києво-Печерська лава, а також історичний центр Львова. Хоча до них згодом можуть додатися ще кілька, і про це в інтерв'ю Сашкові Лащенко у Києві говорив міністр культури.
Передусім, скажіть, завдяки чому Херсонес внесли? Що було запорукою такого рішення?
Цими днями у далекій Камбоджі відбувається засідання комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це не часто буває, і до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО були зараховані дерев'яні церкви Карпатського регіону. Херсонес-Таврійський включений також до списку Всесвітньої спадщини. Таким чином, під час цієї сесії одразу дві номінації від України удостоїлися бути у цьому престижному списку. Іде обговорення першої нашої номінації про дерев'яні церкви Карпат. Реально, це 35 десь до 40 хвилин дискусії експертів з усього світу, і практично одноголосно, за мінусом двох країн, дерев'яні церкви Карпат увійшли до цього списку. Що стосується Херсонес, обговорення було коротшим, але теж до 15 хвилин, і одноголосно нас підтримали.
А Леоніде Михайловичу, що дає цей статус, крім того, що це престижно? Що ще дає? От що внесення до списку такого?
Ви знаєте, я все-таки почав з цього першого слова, яке ви назвали. Престиж – це теж дуже дорого, дуже цінно, і в чомусь воно потім і матеріально окошується, матеріальними плюсами окошується. Я маю на увазі потік туристів, попадання в рекламні каталоги або в рекламну інформацію всесвітнього характеру і так далі, і так далі. Що дає, то дає плюс в тому розумінні, що от імідж, так? І одночасно це... великі зобов'язання.
От, Леоніде Михайловичу, справді, з цими зобов'язаннями Україна, на ваш погляд, справляється з цією відповідальністю?
Ну, на сьогоднішній день так. Тому що попередні роки в нас, правда, були претензії до Лаври і Софії, і на попередніх конференціях у Бразилії і у Санкт-Петербурзі висловлювали ці претензії стосовно фонової забудови. Тут не стільки схоронності Лаври і Софії, скільки проблеми з фоновою забудовою і з візуальною цим речами навколо Лаври і Софії. На цьому комітеті, що був у Камбоджі, розглядали оці питання проблемні. І Лавра і Софія обговорювалися досить детально в дискусії з участю експертів незалежних, які приїжджали до нас в Україну із центральної штаб-квартири ЮНЕСКО. І Лавра і Софія на сьогодні, можу сказати, на оцій сесії в Камбоджі залишені у основному списку без всяких обтяжень, там нюансів і так далі.
Які ще очікуються невдовзі, що поповниться цей список? Чи про це важко сказати?
Ми плануємо і готуємо матеріали, а це не проста робота. Це, ну, як правило, років 2-3. Потім багато країн подає це досьє, ЮНЕСКО це вивчається і, як правило, ще відкладається на рік. Або й на два. Ми плануємо включити до цього списку Бахчисарайський комплекс, пам'ятка в Криму, і там у нас є ще печерні монастирі.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода міністр культури України Леонід Новохатько. А які культурні події могла би запропонувати Україна зараз і що могли би порадити перехожі кияни? Із цим запитанням Радіо Свобода звернулося до киян.
Якщо ви готові кудись виїхати, парк Київська Русь, можна туди. Там кожен тиждень проходять різні акції. Акції типу мегамарш у вишиванках, піднімають український дух. Якщо хочеться кудись поїхати, то можна і самому організувати. От ми хочемо на Трипілля поїхати.
Кінофестиваль в Одесі, от там круто. Там молоді сидіть на кінофестивалі, там буде гарно. Він взагалі восени часто, але проходять багато показів. Наприклад, от 26-го в майстер-класі проходить вільний показ деяких моментів з фільму «Ля Мізе».
Влітку буде фолк-фестиваль в Карпатах, Carpathian Fest. Два дні виступи фолкових команд – Росія, Європа, Україна.
У нас є гарне співоче поле, де там зазвичай якісь теж класні акції. І виставка тюльпанів. Кожна виставка така своєрідна, дуже цікава. І раджу її відвідувати.
Взагалі, по Україні проходять рок-фестивалі, їх варто відвідати. Судаці будуть рок-групи виступати, відомі українські виконавці.
О, на Сорочинський ярмарок. Класний український такий національний ярмарок, чисто полтавський, народної музики.
Ось такі на різні смаки культурні події можуть порадити перехожі кияни. А тим часом новини з Камбоджі. Засідання ЮНЕСКО, про які говорив міністр культури України Леонід Новохатько, в Росії викликали скандал у культурному середовищі. Там скандал стосується об'єктів спадщини ЮНЕСКО, які розташовані у передмісті Петербурга, які можуть втратити охоронний статус. Ситуацією стурбовані депутати законодавчого зібрання міста та екологи. Офіційна влада спростовує інформацію і запевняє, що виключення передмість Петербурга із списку об'єктів культурної спадщини не передбачається. А докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Москві Олена Матусова.
Нещодавно російський уряд запропонував скоротити межі охоронних зон Петербурга, що входять до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Влада хоче виключити зі списку практично всі передмістя Петербурга – Пушкін, Павловськ, Гатчину, Петродворець, Стрельну, Ломоносов, а також історичні садиби передмість – меморіальне Комарівське кладовище, Невський п'ятачок і низку інших територій. Про це повідомив депутат Олексій Ковальов на засіданні комісії з культури Петербурзького законодавчого зібрання. Ковальов каже, що пропозиція є частиною агресивної кампанії з вилучення цінних земель у найпрестижніших передмістях Петербурга і їхньою забудовою.
Хто за цим стоїть, можна припускати. Я говорю, чи
хто за цим стоїть, можна припускати. Це ті, хто хоче забудовувати передмістя. За останній рік збудовано 2,5 мільйони квадратних метрів житла в околицях і ще 2 мільйони квадратних метрів на прилеглих територіях Ленінградської області. Це все територія об'єктів всесвітньої спадщини.
Всесвітнього наслідя.
Голова Санкт-Петербурзького відділення Всеросійського товариства охорони пам'яток історії та культури Олександр Марголіс вважає, що статус об'єктів, які охороняє ЮНЕСКО, заважає забудовникам і тим, хто лобіює їхні інтереси у владних структурах.
Це вигідно тим застройщикам і, відповідно...
Це вигідно тим забудовникам і, відповідно, тим діячам з влади, які їх підтримують і мають плани на забудову історичних центрів Петергофа, Пушкіна, Павловська, Оренінбаума та інших передмістях. Їм дуже заважає у розвитку їхніх планів статус об'єктів всесвітньої спадщини, і вони дуже хотіли б, щоб цей статус було ліквідовано.
Спеціаліст Центру всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО Алесандро Бальзамо відкидає звинувачення і називає їх непорозумінням.
Цей список не скорочується, навпаки, робляться позитивні кроки до збереження всіх цих ділянок і територій.
У прес-службі Закзібрання Санкт-Петербурга зазначають, що документи на скорочення охоронних зон можна подавати на розгляд тільки після узгодження з фахівцями, а також після проведення референдуму, в якому повинні брати участь жителі Петербургу. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
І це все у програмі «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. На все добре.